Hemen 86, Bilbo Hiria Irratia.
Transnazionalek munduko enpresa handiek behar dituztenak baino zerga gutxiago ordaintzen dituzte. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekonomia aditua, egunon.
Egunon, bai.
Amazon, McDonald's, Apple, Google, Facebook, Yahoo, Twitter, eta bar konpainiak, konpainia horiek gutxi irabazten dute, hola diote, eta jakina, gutxi ordaintzen dute.
Bueno, gutxi ordaintzen dutela, bai, gutxi irabazten dutela, ez, hori da. Beraiek asko irabazten dute, leku guztietan, baina, bueno, molako tramankulu fiskal, ingineritza fiskalaren bidez, bazkenean lortzen dute, ordaindu behar dutena baino asko zere gutxe ordaintzea, ez? Eta hori da gaur ematen ari dena hemen, gure kasuan Estatu Espainolean, enpresa handiena, bat teknologikoak, baina ez bakarrik, ba, izugarri diru irabazten dute, negozio izugarria dutelako, baina gero ordaintzerako orduan, ba, zergetan ordaintzen dute asko zere gutxeago, ba, hori ingineritza fiskala medio dela.
Hain zuzen, zer egiten dute hain gutxi irabazteko eta kasu batzuetan zero ordaintzeko?
Claro, zer egiten dute? Gaur pentsatzen, nola pentsatzen egu gaur, ba, olako enpresa batek, ez? Ba, deno daukagun ordenagailuan, denok erabiltzen dugunak, bere irabazia zero izatea, negatiboa, galerak izatea, hori, ez? Gaur, nola egiten dute hau? Enpresa hauek jartzen dute matriz bat, ba, paraizu fiskal baten, izan diteke Europako kasuan izaten da Irlanda, oso ezaguna da, Irlanda edo Suiza edo Luxemburgo, jartzen dute toki bat, non matriza hor dagoen Europan, ez? Eta beste estaduetan dira holako filial antzeakoak, ez? Horrez ere egiten dute horiek, ba, etekinak pasatzen dituzte matrizera. Hau da, alik saiatzen dira, alik eta etekin gutxien ateratzen herrialde bakoitzean, kasu batzuetan galerak aurkezten dituzte, eta etekin guztiak pasatzen dira matrizera Europan, ba, Irlandara, edo Suizara, Luxemburgora. Non hor oso gutxi ordaintzen der, Irlandako kasuan, sozietaten gaineko zerga, da, irabaziak, enpresak bere irabaziatatik ordaintzen duten zerga, Irlandan da 112. Estatu Espainiolan 128 da, ia hiru aldiz gehiago. Eta Luxemburgon gutxiago orain dira, Luxemburgon bat, bi, ez dakik usamatu ordaintzen duten, edo Suizan. Beraz, etekinak deklaratzen dituzte oso gutxi ordaintzen den lekuan. Beraz, han ordaintzen dute eta gutxi. Eta beraz, ba, beste filialetan, ba, gure kasu Estatu Espainolean, ba, oso gutxi deklaratzen dute etekin bezala, eta oso gutxi horiengatik ordaintzen dute zergak. Eta karo, negatiboa badira ez duzu ezer ordaintzen. Beraz, tramankulu fiskalak egiten dutena da posibilitatea etekinak, negozioan etekinak alde batetik eta bestera mugitzea enpresaren barruan, herrialde batetik bestera, ba, saiatuz bilakatzen toki hori, mobiltzen toki hori, non gutxien ordaintzen den. Eta hori da hemen egiten duten enpresa hauek, imez bakarrik hauek eta beste batzuk ere.
Europa konpainia batzuk zigurtu ditu azken bola honetan, esaterako Apple edo Starbucks, baina izun horiek txikiak dira, Amerikako Estatu Batuen esaterako jartzen dituztenekin alderatu ezkero.
Claro, oso txikiak dira, hauek ikusi behar da, hauek oso negozioak milioikoa direla, pentsasak egora Amazone, ba, saltzen ditu salmenta elektronikoak, Amazone saltzen du izugarri, o pentsas egun Microsoft bat, edo Google bat, edo Apple. Apple da gaur munduan, burtsan balio haundiena daukan enpresa. Eta batzu dinote, momentu honetan Google dauka 400 milioi balio du burtsan. Eta batzu dinote, benetako balioa kontuan hartuko balitz, edo potentziala duena, ba, Apple izango lukeia Espainiak duen barne produktu ordinan balio, haize bilioi bat, ez? Osea, izugarrizko enpresa dira, eta saltzen dutenek izugarri, ez? Beraz, horiek irabazten duten horrelako negozio batekin asko da, asko saltzen dute eta etekin asko dituzte. Beraz, gau, Europa konturatu da, eta Europa korrealde batzu konturatu da, Estatu Espainola konturatu da, hemengo ogasuna konturatu da, ba, beraiek oso gutxi ordaintzen dutela kontuan hartutaz, beraien salmenta zen den, eta zen negozio maila daukaten, ez? Eta hasi da, hori Europako batasuna hasi da, ba, atze harakatzen, eta esaten, bueno, zuek saltzen baduzu Espainian zerbait, ordaindu behar duzu Espainian saldutako batik. Ezin duzuena da, tramankulu fiskalan bidez hori eraman Irlandara, eta han esan Irlandako salmente izango baliz bezala. Hori ezin da egin. Eta leku bakotzen saldu baduzu, negozio egin behar duzu, bertan toki bakotzen egindakoa. Eta ordaindu horregatik. Eta kasu, bueno, Amazon badirudi, Amazon hasi dela ja, Espainian ordaintzen hemen egiten duen salmentagatik, baina hori puntuan izan da. Besteak oraindik jarraitzen dute lehengo sistemarekin. Eta Europa atzitik dabil, karo, diru asko delako. Azkenean, ikusi janora dagoen ogasunak eta haziendak Europan, eta diru beharra dutena gobernuak eta kontuan hartuta, hori naiz eta legala izan, eta hori atristea, legitimo ez da, eta jentea konturatzen da, nola dan posibil horla konpresa hondienak, gehien erabazten dutenak, negozio hondiena dutenak, gutxien ordaintzea, ez? Eta Europa mugitzen ari da, badirudi kasu batzutan izan duela, baina bere politika da isunen bidez motibatu hau egitera, ez? Baina, karo, oraindik isunak ez dira hain handiak hori politika hori aldatzeko. Estatu bat duten handiago dira, hemen ez dira isunak handiak, eta enpresa asko esaten dute, bueno, oraindiko isuna, baina jarraituko du egiten duguna pena merezi zegulako, txikia direlako. Eta hori benetan aldatu beharko litzatekeela, ez? Eta gero, atzean dagoen azkenean da paraisu fiskalak. Zantza, zergatik egon paraisu fiskalak. Ez baleude paraisu fiskalik Europan, hau izateko posibili izango. Eta daudelako posibili da. Eta hori betik izan duguna, azkenean, zergatik egon paraisu fiskalak, ba, horrelako enpresan bezari egiten diotelako. Ez batzuen kapritxu batik, ala Suiza kapritxua dutelako, ez. Bezari egiten zailako hau, eta hau daude interesatuta benetako legislazio batez egotea paraisu fiskalen kontra.
Legala legitimoa aipatu duzu, Luis, eta mail basuago batean, esaterako, ona datozen enpresei alfombra gorria jartzen diete, zergetan ere.
Claro, hor, da politika bat esan, bueno, hemen badaude, eta hemen enplegua sortuko da, eta beraz hemen zergak orainduko dute, eta hemen. Claro, kasu batzutan zenbat enplegua sortzen da hemen. Eta beste batzutan, zenbat zerga ordaintzen da. Guk enpresak ekartzen baditu gona, eta horiek ez dute bertan zerga ordaintzen, hori gaina da, beste batzukin konparatuz, beste enpresakin konparatuz, hori da agarabio bada, ez? Zaten, horrentzen dute enpresak, batipat txikiak eta hartainak, ies ezin duten egin olako ingineritza fiskaletatik, horiek horrendu barute, eta are gehiago soldatatik bizi garenok. Eta ez guztago posibilitatik ies egiteko, eta hain ez da ies egin, dan horrendu behar dugu, nahi behar dugu, diru agoteko haziendatan doa osun publikoetan gero gastu publikoa finantziatzeko. Ezin da bestela gastu publikoa, osasuna, hezkuntza, gizarte segurantza, pentsioak, ezin dira finantziatu espadago sarrerarik. Eta alde batetik esaten ari dira, ez dagoela dirurik, pentsioak finantziatzeko, do, osasun benetako osasuna eta hezkuntza kalitatezkoa finantziatzeko, eta bestaldetik, izugarrizko etekin pila ateratzen ari direnak, negozio handienak egiten ari direnak, ez da biltza ezer ordaintzen edo oso gutxi, baina oso gutxi. Eta orduan hau da ezin dena onartu ez, eta karo, gizartea poliki-poliki konturatzen ari dira, eta enpresak eta gaina gehiago, presio handiago egin beharko litzatek gaina hauen kontra ez, da instituzioetatik eta leku guztietatik, udaletzetatik eta gobernuetatik eta alderdik eta gizarte mugimenduetatik eta hau salatuz. Eta benetan salatuz, honekin batera, transnazionalen politika, salatuz paraisu fiskalen politika. Eta zergatik ez da, behin betiko, hau bertan bera usten da hori kentzen bidetik horrelako lekuak, hau egin daitezken lekuak.
Bestalde, ematen du pixkanaka jendea konturatzen ari dela zergak betikook ordaintzen ditugula.
Claro, eske hori da asuntoa, ez? Eske azkenean, claro, jendeak esaten azkenean, eske, bueno, hemen badagolako jendea trapitxatzen du jendeak, ez da, dano saiatzen gara, alik eta gutxien ordaintzen, ez da, bueno, holako kultura badago egia da, hemen badagoela gizartzen kultura bat, ba, ez ordaintzekoa, eta alik eta trampa gehien egiten baduzu beto, eta bueno, baina oso denez, ez dagoena Europako iparraldeko herrietan. Europan iparraldekoan kalean esaten baduzu, zuk ez duzu zerga bat horrendu, jenteak gaizki behatzen dizu. Hori gizartean ez dagoela kondo ikusita, bakutsak ez ordaintzea tokatzen zaiona, ez? Baina era berean, jenteak esaten duena, bueno, baina gau, nik hola justu amanabei, eta soldatan normal batekin, edo beza dela, nire kontsuma ordaintzen dut, ordaintzen dudana, eta ezin dut ies egin, nola da posible, hauek ies egitea irabazten dutena ginez. Eta hor, jenteak eskatzen duena da, benetako neurriak. Hauei, nahikoa dira ateratzen dute, akzio dunek, nahiko dira irabazten dute, milaka milioiak irabazten ari dira. Eta horiek milaka milioi hori gizartetik ateratzen direnak, gizartetik lortu dutenak, horiek izan behar dute bere pisua gero zerga jasoterakoan. Eta zerga jasoterakoan egin beharko, oraindu beharko dute, irabazten dutena enean, inoki ez egin gabe. Eta hor neurriak planteatu daitezke, egia da, neurri batzuk zailagoak direla herrialde bakoitzan hartzen badira. Egia da, zaila dela hemen enpresa transnazionale zer bate behartzea hemen, gero aldameneko Italian, edo Frantzian, edo Irlandan, edo Suizan, ez bada posible. Orduan, politika hau benetan izan behar dira Europako maileko gutxienez, hortik gora. Baina politika, Europako batasunen ere muen bentze pai. Eta hor planteatu behar da, politika serioak esateko Irlandari, edo Luxemburgori, edo Suizari, zuek ezin duzu loka usarik egin, eta punto. Eta hemen ez dugu onartuko inungo paraizu fiskalik. Inungo regimenin non posible dute enpresak gutxi horreintzeko. Eta hori posible da. Eta hori da benetan hartu beharko neurria serioa.
Bukatzeko Luis, klabea politika fiskala zehar aldatzea Europan eta Suitzako bankuak kontrolatzea izan daiteke?
Nik uste neurria bentze pai. Neurri bat hori nik uste dut ezinbestekoa dela horlako regimenak kentzea. Bestela beti dago posibilitate horreko hauza egiteko. Osea, gaur ingenieritza fiskalak oso komplejoak egiten dira, eta tramankulo fiskala, gorda euskate, abogatu gabineteak izugarrizko jente pilarekin da ondo ordaindutakoak, nola aurkitzen dituzten, holako irrikito bat basartzeko edo ies egiteko, eta jente oso preparatua dago horretako abuzetan, eta legedia betik izten ditu holako zerrikituak, ba nubaitet dijoteko. Orduan, hau itxin behar dira ate guzti hauek. Itxigin behar dira, eta Europak esan behar du, hau ez da posible. Harmonizazio bat egon behar da, fiskalitatean leku guztietan, eta gaina harmonizazio fiskala goitik. Hau da, asko duenak gehien ordaintzen da, proportzioan ordaintzen irabazten duen arabera. Eta hori egoteko politika esan behar da, Europa mailakoa, gutxien ez gainea. Ho bada, eginko baliz, mundu mailan edo G20-aren barruan olako akordio batzu, hau, zabaltzeko mundura, hobeto, baina bentzat Europa barruan bai. Ezin dena Europan egotea, Luxemburgoko moduko regimen bat, bueno, orain, Europako presidente dagoena Juncker izan zen Luxemburgoko presidentea, eta bera presidente zegoela duela gutxi atera zen nola Luxemburgo egin zuen akordio bat enpresa transnazionalekin ara eramateko bere goitzak eta euneko bata ordaintzeko airunetekin, eta teko oso gutxi ordaintzeko, Junckerrek egin zuen hori presidente zegoela. Zuan, karo, izin da onartu olako hausak. Egon esan gote Luxemburgo da, eztak izan Suiza, do beste, la SS, izin da. Europa batasunak, zer hartuko beharko luke hori, bestela betik egongo dira zerrikituak leku batetik bestera mugitzeko, oso erraza dalako hor kapitala mugitzea leku batetik bestera. Eta ere mugitxe inbar zaiateak. Eta hor, gizarteak presioa inbarko du, ez dago beste biderik. Gizartaren presioa, instituzioak, bajuenak, gizarte movimenduak, botu emaileak, hau da, orokorrean gizarteako presioa egin behar dut. Nik uste dut hor, ikusi jaina krizia gero eta presioa handia egongo dela, ez? Eta gero zaitasun handiak izango dituztela egiten dituzten gauzak egiteko.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekonomien aditua. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta datorren astearte. Bai.